በኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ማዕቀብ ስደተኛታት ጃዊ ተፈጽሞን ዝበለ ሁከት ዘውገዘ ትካል ስደተኛታት ህብረት ሀገራት ኢትዮጵያነቶም ስደተኛታት በመዕቀባ ግምቀጻላ ግን ይድዋሎ እቲ ምሕረት መንግስታት ትካል ተማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዩ ነዚ ገሊጹ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ጸብጻባሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ህይወት ሰባት ምጥፍኡ ዘጉሂ እዩ ቤተሰቦምን ፈተውቶምን ንዝመትዎም ወገናት ዝተሰማዓና ሓዘን ንገልጽ ኢሉሎም ኩሎም ወገናት ነቲ ኩነታት ካብ ዘጋድድ ተግባር ክቁጠቡ እንተላብዩ ኣብ ጥቓ ከተማ ጋምቤላ ኣብ ዝርከብ ምዕቆብ ስደተኛታት ጃዊ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 15 ንጹሃት ዜጋታት ጭካኒ ብዝተመልኦ ኩነታት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽር ይገልጹ ኣለዉ መግለጺ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ግን ነዚ ኣይረጋገፀን ምርመራ ከም ዝቐጸለ ብምግላጽ ናብ ዝርዝር ጉዳያት ካብ ምእታው ተቆጢቡሎም ቀዲሞም ወፂኦም ዝበሎም ሓበሬታ ብምጥቃስ በበገስቲ ህውከት ክልተ ህፃናት እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ብሓደጋ መኪና ሙማቶም እዩ ኢሉ ኣሎ ህይወት ሰባት ጠፊኡ ካብ ምባል ሓሊፉ ግን ንዝኾነ ተሓታቲ ኣይገበረን ምንጭታት ሕቡራት መንግስታት እቲ ትካል ዝርዝር ሓበሬታ ዘይሃበ እቲ ምርመራ ስለ ዘይተወድአ ይብሉ እቲ ህውከት ዘይቀጸለ ኣብ ከተማ ጋምቤላን መዕቆቢ ስደተኛታትን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ንኽጠናኸር ስለ ዝተገብረ ምዃኑ እቲ መግለጺ ሓቢሩሎ ነዚ እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣመስጊኑሎ ኣብ ክልል ጋምቤላ 272,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡን ካብዚኣቶም እቶም 221,000 ዝኾኑ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፖለቲካ ተሃገር ዝተላዕለ ኩናት ሕድሕድ ምጅማሩ ዝመፁ ምዃኖም ሓበሬታ ትካል ይገልጽ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።